Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună dimineața, domnilor și domnilor, iată-ne din nou împreună și în această ocazie la emisiunea Repere. Vom dezbate un subiect care considerăm noi că este benefic pentru viața noastră spirituală și de ce nu pentru înțelegerea mai profundă a ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ocazia de față aș vrea să vă propun pentru dezbatere un subiect care se leagă de cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos către Petru și anume Matei capitolul 16 de la versetul 13 până la versetul 20. Este un pasaj destul de interesant pentru că acolo prezintă Cuvântul lui Dumnezeu ceea ce reprezintă de fapt mandatul dat de Iisus Hristos către Petru și anume piatra peste care va fi zidită biserica. Vom încerca astăzi să descoperim cine este această piatră. De asemenea, vom vorbi despre cheile împărăției cerurilor și de ce nu despre acea autoritate pe care o are biserica, care leagă și dezleagă. Toate aceste lucruri le vom dezbate împreună cu domnul pastor Elvis Dumitru. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Pasajul pe care îl propun pentru dezbatere, spuneam că este din Matei capitolul 16 și dați-mi voie să îl aduc în atenție citind de la versetul 13 până la versetul 20. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Iată, pasajul acesta este unul destul de interesant, iar pe dumneavoastră ascultătorii și telespectatorii care ne urmăriți, puteți intra în legătură directă cu noi apelând numărul de telefon 0314-378-379 și puteți să ne exprimați întrebările sau opiniile dumneavoastră strict pe subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Analizăm pasajul acesta, domnule pastor, în mod special cu precădere de la versetul 18. Aș vrea să descoperim, pentru că pasajul acesta este unul destul de controversat astăzi și există tot felul de teorii care circulă în lumea creștină, în lumea teologică, cu privire la semnificația cuvintelor pe care Domnul Hristos le-a spus. Care sunt acele teorii care s-au născut în lumea teologică de astăzi în urma analizei pe care au făcut-o teologii asupra acestui pasaj biblic și în mod special asupra versetului 18?
Acest pasaj pe care tocmai l-ați citit nu este controversat doar în zilele noastre, ci a fost foarte dezbătut și în următoarele secole după înălțarea Domnului Iisus Hristos.
Deci imediat după ce Domnul Hristos a adresat aceste cuvinte, deja a apărut un mare semn de întrebare.
Oamenii au început să vină cu interpretări asupra cuvintelor acestora. Principala problemă care se ridică din aceste versete este acest joc de cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos îl folosește dintre numele lui Petru și cuvântul stâncă. Cuvinte care în limba greacă seamănă foarte mult, numele lui Petru fiind Petros și stâncă fiind Petra. Cu alte cuvinte, dacă ne uităm în text, observăm că Domnul Iisus Hristos îi spune: tu ești Petros și pe această Petra, adică stâncă, voi zidi biserica mea. Și Domnul Iisus Hristos nu dă și alte explicații, ci ne lasă oarecum noi să înțelegem lucrul acesta.
Vom încerca să descoperim de ce Domnul Hristos a acoperit doar așa cu aura aceasta de mister cuvintele și mesajul pe care el spune lui Petru. Da. Care sunt teoriile?
Da, sunt mai multe teorii, dar sunt trei teorii principale care vorbesc despre lucrul acesta. Una dintre ele este exegeza romano-catolică, care susține faptul că Apostolul Petru este primul papă care a primit autoritate de la Domnul Iisus Hristos într-un mod direct și el mai departe a lăsat tuturor predecesorilor săi această autoritate și putere de a lega și a dezlega pe pământ și în ceruri în același timp, conform textului. O altă interpretare este aceea protestantă, care vorbește despre faptul că piatra despre care Domnul Iisus Hristos spune că este temelia bisericii se referă la mărturisirea apostolului Petru că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.
Și versetul pe care l-am citit mai devreme.
Da. Afirmația pe care apostolul Petru o face, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos ar fi apreciat lucrul acesta și a zis, uite, pe această piatră eu voi zidi biserica mea, pe acest adevăr, cu alte cuvinte. O altă interpretare, cea de-a treia, este aceea că Domnul Iisus Hristos este stânca și toate aceste interpretări au baze și argumente solide în scriptură, dar și în istorie. Tocmai de aceea este foarte important să punem în prim plan argumentele pe care le au aceste interpretări și să vedem care este cea mai apropiată de scriptură.
Tocmai acesta este și scopul pentru care astăzi dezbatem pasajul acesta, controversa aceasta teologică, să descoperim dacă această teorie romano-catolică este fundamentată pe adevărul biblic, dacă teoria protestantă, dacă ultima teorie și anume că Iisus Hristos este piatra de care vorbește chiar Domnul Iisus Hristos aici sau o altă persoană. Bun, da. Haideți să vedem înainte de toate, înainte de a intra în analiza acestor teorii și bineînțeles a pasajului Bibliei, pentru că astăzi noi ne vom axa pe ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și contextul în care este scris acest lucru. De ce a trebuit Domnul Iisus Hristos să vorbească atât de codat, atât de cifrat? De ce a transmis mesajul său important, de altfel, atât de sub cheie? Dacă mi-este permis terminul acesta. De ce n-a vorbit direct, explicit, ca în alte ocazii, în așa fel încât oamenii să înțeleagă și să nu mai dea dureri de cap către teologii de astăzi?
Observăm de multe ori în Scriptură faptul că Domnul Iisus Hristos vorbește în pilde și de multe ori ne întrebăm de ce folosește pilde în loc să spună într-un mod direct ceea ce are de spus. În ce mă privește, consider că aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos sunt foarte clare pentru ucenici. Atunci când Domnul Iisus Hristos face această afirmație, ucenicii au înțeles foarte clar ceea ce Domnul Iisus Hristos a vrut să transmită. De exemplu, dacă Petru ar fi înțeles că a primit autoritate de la Dumnezeu, atunci discuția care are loc în capitolul 18 cu versetul 1, în care ucenicii se ceartă pentru autoritate care este mai mare în împărăția cerurilor, nu și-ar fi mai avut locul. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi spus, tu ești Petru, tu ai primit autoritatea, tu faci ce vrei, tu legi, tu deslegi, biserica este a ta. Dacă apostolul Petru și ucenicii care erau de față ar fi înțeles lucrul acesta, consider că nu ar fi mai avut loc cearta aceea pentru supremație care a fost între ei.
Da, este un lucru foarte interesant acesta și anume că Domnul Iisus Hristos se leagă totuși de numele lui Petru. Îi transmite un mesaj, este pus sub aura aceasta de mister sau puțin neînțeles mesajul Domnului Iisus Hristos. Și cu toate acestea îl transmite către un om, un lider al grupului de ucenici. Nu putem trage totuși concluzia că Petru a fost favorizat în discuția aceasta pe care a avut-o Domnul Hristos cu ucenicii pe subiectul acesta. Nu cumva a fost favorizat, nu cumva a fost în atenție Petru. Cuvintele se adresează lui.
Da. Este important să menționăm faptul că apostolul Petru este primul care face această afirmație că Domnul Iisus Hristos este Mesia. Și tocmai de aceea cred că Domnul Iisus Hristos, în urma afirmației pe care el o face, că Domnul Iisus Hristos este Mesia, îi întoarce cu o altă replică, afirmația pe care ai făcut-o este un adevăr extraordinar, un adevăr pe care biserica își va pune temeliile mai departe.
De la aspectul acesta ar trebui să plecăm în discuția noastră, și anume, pe cuvintele pe care le-a spus Petru, referitor la calitatea de Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos și la rolul său de mântuitor, de Mesia, pe aceste declarații ne fundamentăm noi adevărul astăzi. Și de asemenea, toată calitatea aceasta și tot interesul pe care îl avem de a aduce serviciile bisericii în discuție. Dar atunci când vorbim de Petru și de piatra aceasta, haideți să analizăm puțin mai profund cuvintele. Ați amintit în introducere, doar așa fugitiv, despre Petru și termenii care sunt folosiți în dreptul lui Petru și apoi semnificația pe care o are piatra din acest pasaj biblic. Haideți să pătrundem mai în amănunt lucrurile. Care ar fi diferența dintre cele două nume folosite aici?
Da. Diferența, principala diferență între cei doi termeni pe care îi folosește Domnul Iisus Hristos, Petros și Petra, este o diferență de nuanță. De exemplu, în numele lui Petru, pe care însuși Domnul Iisus Hristos i l-a dat cu ceva timp înainte, Petros semnifică o piatră instabilă, o piatră care se clatină, o piatră care nu are putere în ea însăși.
Este exact caracterul pe care îl avea Petru.
Și vedeți, lucrul acesta descrie foarte bine caracterul lui Petru, așa cum spunea și dumneavoastră. O persoană foarte instabilă, o persoană care atunci când este provocată scoate sabia din teacă și taie urechea celui care l-a atacat pe Domnul Iisus Hristos. O persoană care cu puțin timp înainte îi spune Domnul Iisus Hristos că orice s-ar întâmpla, eu voi merge cu tine până la moarte, și peste ceva timp se leapădă de Domnul Iisus Hristos de 3 ori și spune că nu l-a cunoscut niciodată. Putem spune că numele pe care Domnul Iisus Hristos i l-a dat chiar a descris caracterul lui Petru, chiar l-a descris așa cum era. Pe de altă parte, celălalt termen pe care Domnul Iisus Hristos îl folosește, Petra, care se referă la stâncă, are o însemnătate mai profundă. Se referă la o stâncă stabilă, o stâncă care nu se clatină, chiar dacă vin furtuni, chiar dacă vin probleme, stânca aceea rămâne. Dar principalul argument pe care îl folosește teoria care susține că apostolul Petru este cel despre care Domnul Iisus Hristos vorbește, este acela că mai târziu apostolul Petru într-adevăr devine o stâncă sau o temelie a bisericii.
Bine, lucrul acesta îl vom analiza, îl vom dezbate, să descoperim ce rol au și cheile împărăției pe care Domnul Iisus Hristos îi le dă lui Petru, declarația din acest pasaj biblic.
Încă un lucru în ceea ce privește limbajul pe care Domnul Iisus Hristos îl folosește, este acela că se pare, și mulți teologi după secolul XIX au ajuns la concluzia aceasta, că în momentul în care Domnul Iisus Hristos face această afirmație, nu îi vorbește lui Petru în limba greacă, ci vorbește în limba aramaică.
Importanța are și limba în care Domnul Hristos se adresează lui Petru.
Exact. În care, de exemplu, marele teolog Kuhlmann spune că în momentul în care Domnul Iisus Hristos îi vorbește lui Petru, folosește același termen când se referă la numele și la obiectul despre care vorbește. În aramaică, termenul pentru piatră sau stâncă este Chefa. Și întâlnim de multe ori în scriptură numele acesta Chifa, pe care Pavel îl folosește atunci când se referă la apostolul Petru. Și dacă ar fi să combin puțin aramaica cu limba română, Domnul Iisus Hristos i-ar fi spus astfel: tu ești Chifa și pe această Chifa voi zidi biserica mea. Deci a folosit același termen în aramaică, atât în ce privește numele lui Petru, cât și în ceea ce privește stânca despre care vorbea Domnul Iisus Hristos. De aceea lucrurile se complică puțin dacă privim din perspectiva aceasta.
Bun, dacă ne legăm de limbajul acesta amintit de dumneavoastră, înseamnă că putem să tragem concluzia că Domnul Iisus Hristos a referit direct la Petru și biserica ar fi fost zidită, dar ar fi fost și-ar fi pus bazele exact pe Petru. Da,
da. Și dacă ne limităm doar la lucrurile acestea, la pasajul acesta, mulți pot ajunge la concluzia aceasta. Dar vedeți, noi când interpretăm Scriptura, trebuie să o interpretăm atât în contextul apropiat, cât și în contextul îndepărtat.
Dar putem scoate în evidență faptul că aici ar fi vorba de un simbol? Domnul Iisus Hristos a folosit un limbaj simbolic?
Cu siguranță că Domnul Iisus Hristos a folosit un limbaj simbolic. Și dacă urmărim succesiunea cuvintelor pe care Domnul Iisus Hristos le spune, vom vedea că cuvântul acesta, termenul acesta, piatră, este simbolic. Tu ești o temelie, la fel simbolic. Ție îți voi da cheile împărăției. Nu i-a dat nicio cheie Domnul Iisus Hristos lui Petru, ci totul este simbolic. Și tocmai de aceea trebuie să înțelegem lucrurile acestea și în profunzimea lor și ceea ce a vrut Domnul Iisus Hristos să spună la momentul respectiv.
Domnul Iisus Hristos l-a numit pe Petru ca fiind cel care avea să conducă biserica primară. De aici s-a dezvoltat o întreagă teorie amintită de dumneavoastră mai devreme, și anume faptul că există într-adevăr unele confesiuni religioase care susțin această succesiune apostolică. Mandatul acesta a fost dat lui Petru și, bineînțeles, succesorilor lui. Dacă este adevărată teoria aceasta, aflăm după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct, în legătură cu noi. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua.
Da, vă ascultăm.
Vreau să intru și eu, că îmi place emisiunea dumneavoastră și foarte interesant. Dacă mă permiteți ca să spun că ce înțeleg eu lucrul aceasta.
Vă ascultăm.
Când Domnul Iisus a spus la Petru, că tu ești Petru, așa cum a zis fratele pe stânga. Eu, după mine, mă consider că simbolul acesta este Petru, că Petru era un om puternic. Chiar dacă are anumite greșeli, care el încă nu s-a întâlnit cu slăbiciunea lui, care era ascuns în sub inima lui. Fiindcă fiecare păcat care avem ascuns de sub inimă, trebuie să ne întâlnim cu el. Dar îmi place subiectul, chiar dacă putem să vedem că când a fost Petru în templu și vinea slujitor, asta, iudeii, și spunea, bățătorul vostru nu dă bir templu, și el singur, un om care totdeauna sărea și spunea, ba da, cum să nu, și nu avea niciun leu în buzunar. Și îmi spune Domnul că duce Petru și fiind plin de pește, nu spun versetul că știți dumneavoastră mai bine.
Exact.
Și când a scos banii aia din pește, a spus, du-te Petru și plătește pentru mine și pentru tine, adică birul. Nu a spus că du-te și plătește pentru ucenicii mei. Oare de ce?
Mă da, Petru este în atenția Domnului Iisus Hristos, da. Vă mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră telefonică și vom încerca să descoperim. Petru era o persoană mai importantă decât ceilalți ucenici, de Domnul Iisus Hristos se referă, sau doar prin simplu fapt că Petru face afirmația aceea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, devine mai important decât toți ceilalți?
Cu siguranță Domnul Iisus Hristos îi trata pe toți ucenicii în aceeași măsură. Îi considera egal pe toți ucenicii. Cu toate că în anumite ocazii, de exemplu când mergea și se ruga, Domnul Iisus Hristos avea întotdeauna câțiva ucenici cu care mergea, cu care era mai, de care era mai legat, mai apropiat. Dar nu cred că Domnul Iisus Hristos făcea diferențe în această privință între ucenici. Lucrul care îmi dă mie multe bătăi de cap este următorul. Dacă Domnul Iisus Hristos îl numește pe Petru aici, ca fiind piatra de temelie a bisericii, de ce doar peste câteva versete, dacă citim în continuare, Domnul Iisus Hristos, în urma unei contradicții pe care o are cu Petru, îl numește, tu nu ești o piatră de temelie, ci ești o piatră de poticnire.
Dacă, și spune chiar cuvinte destul de dure, înapoi a mea, satanul.
Înapoi a mea, satanul, tu ești o piatră de poticnire. Dacă Domnul Iisus Hristos i-ar fi dat autoritate lui Petru, orice vei lega tu, va fi legat, de ce Domnul Iisus Hristos doar după puțin timp îl numește pe Petru o piatră de poticnire de data aceasta?
Atunci ne legăm de ce a spus ascultătoarea noastră, și anume faptul că Domnul Iisus Hristos n-a vrut altceva decât să scoată în evidență faptul că Petru avea un caracter șovăielnic și exact. Deși era un lider de opinie în grupul ucenicilor, totuși din punct de vedere emoțional avea oarecare instabilitate și Domnul Hristos nu face altceva decât să-i scoată în evidență greșeala aceasta ca Petru să o rezolve. Da? Este o dovadă de slăbiciune a caracterului Petru.
Da.
Putem gândi în termeni aceștia?
Sigur că se poate gândi. Apostolul Petru a fost o persoană instabilă, așa cum spuneam și mai devreme. Vedeți, Apostolul Petru așa s-a schimbat de la caz la caz. Atunci când era nevoie să nu intervină, intervenea. Atunci când era nevoie să stea lângă Domnul Iisus Hristos, a fugit de lângă Domnul Iisus Hristos.
Era omul extremelor.
Da, era omul extremelor. Niciodată nu știai la ce să te aștepți de la el. Tocmai de aceea, nu cred că Domnul Iisus Hristos ar fi dat biserica pe mâna unei persoane care astăzi era într-un fel, mâine era într-un alt fel.
Bun, de lucrul acesta vreau să mă leg ca să aduc în atenție întrebarea care o puneam înainte de intervenția telefonică. Unii consideră că cuvintele Domnului Hristos către Petru înseamnă o autoritate care a fost încredințată lui Petru și, bineînțeles, către liderii bisericii de astăzi, această autoritate primită din partea lui Dumnezeu prin Petru ajunge și în dreptul lor. Este adevărat, succesiunea aceasta apostolică durează până în zilele noastre și oamenii religioși, liderii religioși sunt investiți cu această autoritate?
Chiar dacă ar fi să interpretăm acest text ca fiind o autoritate pe care Domnul Iisus Hristos i-o dă lui Petru, în acest text nu vedem nicăieri această idee de succesiune apostolică. Nu vedem ideea de iertare a păcatelor. Nu vedem ideea de autoritate deplină asupra bisericii.
Deci, totuși, în ultima parte a pasajului biblic citit, scoate în evidență faptul că ce vei lega pe pământ va fi legat și în cer și viceversa.
Da, dacă ajungem aici, aș vrea să vorbesc puțin și despre lucrul acesta, pentru că expresia pe care Domnul Iisus Hristos o folosește în acest moment este o expresie foarte des întâlnită în vremea aceea. Dacă ne uităm la geneza acestei expresii, ea apare pentru prima dată în cazuri, în situații strict juridice. De exemplu, în momentul în care cineva, un judecător sau proconsul, da, trebuia să aducă sentința asupra unui vinovat, folosea această expresie. Tot ceea ce voi lega eu acum a fost deja legat în consiliul care a avut loc. Tot ceea ce voi dezlega eu, ce voi face eu de acum, deja decizia aceasta deja a fost luată. Principala problemă aici este una de interpretarea cuvintelor și este probabil puțin mai complicat lucrul acesta, pentru că trebuie să ne axăm foarte mult pe semantica cuvintelor. De exemplu, în această expresie, îți voi da cheile împărăției și orice vei lega va fi legat pe pământ și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri, Domnul Iisus Hristos folosește un termen. Termenul acesta în greacă ar suna astfel, este ai de demenon. Lucrul acesta se poate traduce și prin orice vei lega va fi legat, dar se poate traduce și astfel. Orice vei lega pe pământ va fi fost legat în ceruri.
Adică bine, vom discuta deja despre lucrul acesta, dacă orice hotărâre a bisericii de astăzi are legătură cu hotărârea cerului sau nu. Preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Marți din București.
Pare bine să vă reaud.
Mulțumesc. La fel. Ideea că papa își are originea în primatul Petru. Apostolului Petru se numește primat papal.
Da, exact.
Există ideea la Biserica Ortodoxă și la unele culte neoprotestante sau chiar și protestante care neagă acest primat papal pornind de la alte cuvinte ale Mântuitorului, când el este întrebat care dintre noi va fi mai mare în împărăția cerurilor. Atunci Mântuitorul o retează imediat și spune că cine vrea să fie mai mare în împărăția celor trebuie să fie smerit.
Da.
Deci nu trebuie să se înalțe pe el, că dacă încearcă să se înalțe, atunci va fi cel mai mic. Deci de aici se pornește când se contestă ideea primatului papal.
Am înțeles.
Practic și această idee că de la această piatră unghiulară care este pusă lui Petru, a pornit și Biserica Apostolică Romano-Catolică.
Da, mulțumim frumos, domnule Marius, pentru intervenția noastră telefonică. Se naște o întrebare aici. Dacă lucrul acesta nu vine din partea lui Dumnezeu asupra conducătorilor de astăzi, dacă succesiunea aceasta apostolică nu durează până astăzi și dacă liderii nu sunt investiți cu o anumită autoritate, spuneți-mi, vă rog, cum poate fi coordonată o biserică astăzi, dacă nu există această autoritate umană evidentă, vizibilă, care poate fi exprimată în așa fel încât să existe, bineînțeles, o ordine a lucrurilor în cadrul bisericii. Se poate fără ea?
Da. Nu este de negat faptul că Dumnezeu a lăsat autoritate ucenicilor asupra conducerii bisericii, că Dumnezeu le-a dat această responsabilitate de a conduce biserica până la sfârșitul timpului. Și această autoritate se transmite din ucenic în ucenic, aș putea spune, până în ziua de astăzi. Noi, cei care suntem urmașii lui Hristos, suntem responsabili, am primit această încredințare, această autoritate în partea lui Dumnezeu să conducem biserica până la sfârșitul timpului. Dar ceea ce este interesant este faptul că Domnul Iisus Hristos se pare că îi dă această autoritate lui Petru, dar în versetul, în capitolul 18, cu versetul 18, Domnul Iisus Hristos dă autoritatea aceasta și bisericii, exact aceeași autoritate pe care noi credem că i-a dat-o doar lui Petru. Și aș vrea să citesc lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos în momentul acesta se adresează tuturor ucenicilor, se adresează întregii biserici și spune astfel: adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Acest lucru mie mi-arată faptul că Dumnezeu nu a dat această autoritate doar lui Petru. Și îmi place foarte mult ceea ce spune Martin Luther atunci când afirmă următorul lucru: toți cei care îl mărturisesc pe Iisus Hristos ca fiind Mesia au primit această autoritate.
Dar spuneți-vă, rog, de ce Domnul Iisus Hristos îi schimbă numele lui Petru atunci când vine ca ucenic la el?
Da.
Nu cumva ca mai apoi, în Matei 16, să-i readuc aminte că el, într-adevăr, este o piatră peste care va clădi viitoarea sa biserică?
Da. Dacă privim pe parcursul întregii scripturi și studiem lucrul acesta, vom observa lucrul acesta, că de fiecare dată când Dumnezeu voia să facă un legământ cu o persoană, îi schimba numele. Lui Avram i-a schimbat numele. Lui Iacov i-a schimbat numele în Israel. Și de fiecare dată când Dumnezeu se întâlnea cu o persoană și făcea un legământ cu persoana aceea, îi schimba numele. Tocmai acest lucru îl văd și în acest episod. Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu Petru. Petru era o persoană care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, o persoană care se ocupa cu treburile lui zilnice, pescuia în fiecare zi. Și în momentul în care el se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, în momentul acela, el face un legământ cu Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos îi spune: nu te vei mai numi așa, ci vei primi numele de Petru. Și lucrul acesta, probabil, și cred lucrul acesta, că Domnul Iisus Hristos, dându-i numele acesta, îl motivează oarecum pe Petru. Iată ceea ce trebuie să devii tu. Iată ce trebuie să fii tu mai târziu. Dar în niciun caz nu putem spune că Domnul Iisus Hristos a predestinat lucrul acesta, că Petru, îți dau numele acesta și tu vei fi conducătorul bisericii chiar înainte ca Petru să se afirme în mijlocul celorlalți ucenici.
Deci nu putem vorbi de o predestinație a lui Dumnezeu referitor la Petru.
Nu.
Pe de altă parte, trebuie să concluzionăm faptul că atunci când vorbim de succesiunea aceasta apostolică sau de autoritatea pe care o dă Dumnezeu liderilor religioși de astăzi, această autoritate este încredințată fiecărei persoane care declară sau mărturisește faptul că Iisus Hristos este Dumnezeu.
Da.
Lucrul acesta duce la o anumită ordine în cadrul slujirii, în cadrul bisericii lui Dumnezeu. Există altă teorie sau alte persoane spun faptul că Iisus Hristos, și amintiți dumneavoastră mai devreme că Iisus Hristos este piatra din acest pasaj. De unde putem dovedi lucrul acesta? Sau care ar fi argumentele din contextul acestor versete?
Da. Dacă ar fi să analizăm doar pasajul pe care l-ați citit la început, nu putem trage în niciun fel concluzia că aici Domnul Iisus Hristos se referă la sine. Și acest lucru îl spun privind prin prisma structurii gramaticale a acestui pasaj. Este imposibil ca Domnul Iisus Hristos să-i spună lui Petru: tu ești Petru, ție îți dau cheile împărăției, tot ce vei lega tu va fi legat în cer, tot ce vei dezlega tu va fi dezlegat în cer, și deodată vorbim cu Petru să vorbească despre sine. Este imposibil. Cu toate acestea, dacă privim în contextul întregii scripturi, vom vedea că scriptura abundă în exemple în care Domnul Iisus Hristos este comparat cu o piatră. Numai dacă privim în Vechiul Testament, întâlnim foarte multe exemple, de exemplu în psalmii lui David. David de foarte multe ori, atunci când se referă la stâncă, se referă la Dumnezeu și la Domnul Iisus Hristos. În Noul Testament, din nou, vom observa foarte multe pasaje în care chiar și apostolul Pavel îl numește pe Domnul Iisus Hristos ca fiind o stâncă și mai mult decât atât, chiar și apostolul Petru îl numește pe Domnul Iisus Hristos ca fiind piatra din capul unghiului. Mai vine în minte și textul din Daniel, unde Daniel, prorocul Daniel îi deslușește acel vis împăratului Nebucadnețar și în momentul acela îi vorbește despre o piatră care se desprinde fără ajutorul unei alte puteri și lovește chipul acela pe care l-a visat Nebucadnețar. Piatra aceea din nou îl simbolizează pe Domnul Iisus Hristos. Deci, dacă privim în contextul întregii scripturi, fără probleme, fără echivoc, Domnul Iisus Hristos este piatra despre care se vorbește în întreaga scriptură. Dar în pasajul acesta, ținând cont de gramatica acestui pasaj, ținând cont de limbă și de toate aceste lucruri, nu putem spune că Domnul Iisus Hristos în acest pasaj se numește pe sine ca fiind piatra.
Atunci, cum am putea traduce textul acesta în așa fel încât să înțelegem clar mesajul pe care Domnul Hristos l-a avut când a transmis aceste cuvinte?
Da. Lucrul pe care eu îl aprob și care mi se pare cel mai loial Scripturii este acela că în momentul în care Domnul Iisus Hristos îi vorbește lui Petru, după ce Petru face acea afirmație, Domnul Iisus Hristos îi spune: tu ești Petru și pe această piatră pe care tocmai ai mărturisit-o cu puțin timp înainte, eu voi pune această piatră să fie temelie pentru biserica mea.
Deci, într-un fel, se referă chiar la Domnul Iisus Hristos.
Dar nu putem spune că în acest loc Domnul Iisus Hristos se contrazice. Dacă în întreaga Scriptură Domnul Iisus Hristos este piatra de temelie, acum Domnul Iisus Hristos își schimbă părerea și consideră altceva ca fiind temelia bisericii. Și aș vrea să explic lucrul acesta printr-un alt exemplu.
Vă rog.
Da. De exemplu, în Matei capitolul 5 cu versetul 14, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor următorul lucru: voi sunteți lumina lumii. După ce spune fericirile în versetul 5, după acest eveniment, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor: voi sunteți lumina lumii.
Și sarea pământului.
Da, și sarea pământului. Peste puțin timp, evanghelistul Ioan, în capitolul 8 cu versetul 12, ne relatează o altă afirmație pe care Domnul Iisus Hristos o face, și anume aceea în care Domnul Iisus Hristos spune: eu sunt lumina lumii. Ce părere aveți? Domnul Iisus Hristos se contrazice?
Ori oamenii, ori este Domnul Hristos.
Ori oamenii sunt lumina lumii, ori Domnul Iisus Hristos este lumina lumii. Și putem ajunge la concluzia că Scriptura nu se leagă. Dar eu cred că aceste afirmații pe care le face Domnul Iisus Hristos nu se contrazic, ci se completează una pe cealaltă. Dacă Domnul Iisus Hristos este prezentat ca fiind lumina lumii în întreaga Scriptură, El ne-a dat și nouă această autoritate sau această responsabilitate, mai bine zis, de a aduce lumina, de a fi lumină în această lume. Așa aș înțelege și aici. Dacă Domnul Iisus Hristos este prezentat ca fiind piatră, ca fiind stânca, temelia bisericii în întreaga Scriptură și nu putem contesta lucrul acesta, iată că în acest loc Domnul Iisus Hristos ne spune: chiar dacă eu sunt adevărata piatră, eu pun temelia aceasta pe care voi o mărturisiți. Oricine mă mărturisește pe mine ca fiind Mesia, primește autoritate să ducă biserica până la sfârșitul.
Pare totuși puțin simplist. Sunt oameni în lumea aceasta care afirmă faptul că, într-adevăr, și cred din toată inima lor că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Doar simpla afirmație să-ți dea o autoritate în cadrul bisericii sale. Petru cel puțin a făcut mai mult, nu doar că a declarat lucrul acesta în fața ucenicilor și în fața Domnului Hristos, ci chiar este cel care făurește sau care dezvoltă biserica primară, care pune bazele bisericii primare, da? Lucrează cu tot devotamentul da. Pentru Iisus Hristos și pentru dezvoltarea bisericii. De ce totuși unii care muncesc mai mult pentru biserica lui Dumnezeu să fie puși în aceeași categorie cu cei care doar afirmă, da, simplist, faptul că într-adevăr Iisus Hristos este Dumnezeu?
Da. Dacă privim la fel în mentalitatea ebraică, fapta și cuvântul pentru ei era același lucru. atunci când spuneai ceva, tu și făceai lucrul acela. Cred că Domnul Iisus Hristos, atunci când oferă această autoritate tuturor celor care îl mărturisesc, această mărturisire nu se limitează doar la a spune ceva, ci la a și face, a trăi ceea ce spui. Nu pot ca în momentul în care îl mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia și fiind acela care ne-a dat responsabilitatea de a-L propovădui pe pământul acesta, să spun că El este Mesia și în același timp eu să trăiesc cu totul altfel față de principiile pe care El ni le-a încredințat.
Deci Petru afirmă, dar apoi acționează.
Da. De exemplu, Domnul Iisus Hristos îi dă lui Petru această autoritate, dar mai târziu, când Petru nu este în concordanță cu principiile Scripturii, Domnul Iisus Hristos îl numește piatră de poticnire. Deci, chiar dacă greșește, chiar dacă i-a dat această autoritate, atunci când greșește, Domnul Iisus Hristos îl mustră pe Petru.
Da, interesant. Aș vrea să mă leg puțin de ceea ce aminteați dumneavoastră mai devreme și anume autoritatea care o primește cel care mărturisește faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Această autoritate înseamnă cumva și infailibilitate, adică capacitatea aceea de a nu mai greși. Putem spune în dreptul liderilor religioși de astăzi, conducătorii religioși de astăzi, că sunt infailibili, că sunt persoane care nu greșesc, persoane preasfinte, asta înseamnă autoritate?
Da, aș vrea să răspund la această întrebare urmând la fel exemplul lui Petru și cum a fost el tratat mai târziu după ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat. Dacă Apostolul Petru a primit autoritate, să luăm aspectul acesta, ca să ducă cuvântul lui Dumnezeu și să fie temelia bisericii, în Fapte, capitolul 4 cu versetul 11, se relatează o întâmplare în care Apostolul Petru nu stă la masă cu păcătoșii și cu vameșii din vremea aceea, ci se ridică și pleacă, nu stă la masă cu neamurile, ci pleacă de acolo. Și, și Pavel, apostolul Pavel, îl mustră public pentru lucrul acesta. Dacă el ar fi primit autoritatea din partea lui Dumnezeu și ar fi fost infailibil, de ce cineva care nu a primit această autoritate ar fi avut curajul să-l mustre și să-l corecteze? Și mai târziu Petru recunoaște lucrul acesta și se pocăiește de lucrul acesta. Dacă el ar fi înțeles că Dumnezeu i-a dat infailibilitate în ceea ce privește deciziile pe care le ia, nu cred că ar fi permis lucrul acesta ca cineva să îi spună nu este bine ceea ce faci.
Nu este neapărat necesar ca o persoană religioasă sau ca un conducător religios să greșească, dar el nu este infailibil.
Exact.
Putem spune lucrul acesta.
Da. Consider că biserica poate să, sau conducătorii bisericii mai precis, pot să greșească, pentru că suntem oameni și de multe ori gândim din perspectivă omenească anumite lucruri. Dar Dumnezeu tot în acest pasaj ne dă făgăduința că biserica, chiar dacă va fi atacată, ea nu va fi învinsă de porțile de locuința morților, ci ea va putea să stea în picioare. Și dacă privim de-a lungul istoriei, vedem că biserica, chiar dacă a fost atacată din diferite părți, ea totuși a rămas în picioare. Și când spun lucrul acesta, mă refer la două aspecte. Din plan exterior, biserica era atacată prin persecuție și cu toate acestea nu a fost învinsă, pentru că Dumnezeu a dat făgăduința aceasta, iar din perspectivă organizatorii a bisericii, biserica a fost atacată și din interior prin erezii. Au fost probabil conducători, au fost oameni, lideri religioși care au interpretat Scriptura greșit și au dus... a dus turma pe o cale greșită.
Chiar și lucrul acesta dovedește faptul că ei sunt supuși și unor greșeli.
Ei sunt supuși unor greșeli, dar biserica niciodată nu a fost dărâmată, pentru că Dumnezeu a dat făgăduința aceasta.
Petru primește cheile împărăției cerurilor. Ce să înțelegem de aici? A amintit ceva mai devreme și
da.
Haideți să vedem. N-a primit efectiv niște chei în mână, dar sunt niște
este simbolic. Da.
Dar totuși, ce înțelegem prin aceste chei?
Pentru a putea înțelege... ce înseamnă cheile locuinței, cheile cerului, trebuie să înțelegem ce înseamnă să încredințezi niște chei unei persoane. De exemplu, mie, în momentul în care tatăl meu mi-a încredințat cheile mașinii, înseamnă că mie mi-a acordat o responsabilitate și o autoritate pentru o anumită perioadă asupra mașinii. Dar asta nu înseamnă că mașina a fost trecută pe numele meu. nu înseamnă că eu pot să mă duc unde vreau cu mașina, nu înseamnă că eu pot să intru în copaci cu mașina dacă tatăl meu mi-a dat cheile. Și înseamnă că tatăl meu mi-a dat o autoritate, dar tot el este posesorul mașinii. Atunci când încredințezi cheile unei persoane, înseamnă că îi dai autoritatea acelei persoane. Și cred că Domnul Iisus Hristos tocmai lucrul acesta a vrut să-l transmită. Petru, îți încredințezi cheile împărăției, adică îți oferă autoritate, îți oferă putere ca să urmezi exemplul pe care eu ți l-am dat și să conduci biserica așa cum eu am condus-o până în acest moment. Dar asta nu înseamnă că Petru a devenit posesorul bisericii, poate să facă ceea ce vrea cu biserica Domnului.
Când primești anumite chei, pe lângă responsabilitatea aceasta, totuși ai și un statut special. Nu toți poate că sunt ca tine. Nu putem privi și din unghiul acesta de vedere?
Da, putem.
Favoritism anume.
Putem să privim, nu-l putem privi ca un favoritism. Pentru că lucrul acesta, de exemplu, cheile împărăției, Dumnezeu nu-i oferă doar lui Petru. Într-o altă ocazie, Domnul Iisus Hristos se adresează fariseilor și chiar lucrul acesta am vrut să-l subliniez în Luca 11 cu 52, în care Domnul Iisus Hristos îi mustră pe farisei, spunându-le următorul lucru: voi ați primit cheile cunoștinței și le țineți doar pentru voi și nu lăsați nici pe alții să intre și nici voi nu intrați în împărăția cerurilor. Se pare că această autoritate pe care Domnul Iisus Hristos o oferă, cheile împărăției, cheile cunoștinței, sunt mai multe chei despre care Scriptura vorbește, reprezintă acea cunoștință pe care o primește fiecare om care îl găsește pe Hristos, cunoștința aceea în care tu înțelegi modul în care poți fi mântuit, modul în care tu poți ajunge în împărăția cerurilor. Nu înseamnă că apostolul Petru are cheile și descuie cui vrea, încuie și lasă afară pe cine dorește, ci aceste chei reprezintă faptul că tu ai înțeles, eu ți-am prezentat modul în care poți fi mântuit și oricine înțelege lucrul acesta primește cheile împărăției. Vedeți, farisei au primit aceste chei, dar nu le-au prezentat și altora. Nu au fost lumină pentru ceilalți. Le-au ținut doar pentru ei. Și în felul acesta Domnul Iisus Hristos îi mustră. Nu ați lăsat nici pe alții să intre și nici voi n-ați intrat în
împărăția. Trebuiau să deschidă calea împărăției celor și altora.
Exact.
Am ajuns la punctul când ar trebui să vorbim pe scurt, cei drept, despre hotărârile luate aici pe pământ. Sunt asemănătoare cu hotărârile pe care le ia Dumnezeu în ceruri. Atunci când ne referim strict la biserică, anumite acte administrative, anumite elemente care se petrec în cadrul bisericii, sunt ele și hotărârile lui Dumnezeu?
Privind la afirmația pe care o face Domnul Iisus Hristos în versetul 19, am putea înțelege faptul că orice leagă biserica pe pământ, Dumnezeu se supune, este de acord, nu se împotrivește acestei
decizii.
Și bineînțeles
și oamenii trebuie să se supună, nu?
Da, deci dacă am privit lucrul acesta, nu știu unde ar ajunge biserica dacă am explica astfel versetul acesta.
Dar cum să-l înțelegem, pentru că așa stau lucrurile scrise?
Nu cred că o persoană care gândește din punct de vedere omenește, care poate să facă greșeli, poate să ia niște decizii și cerul să se conformeze deciziilor greșite pe care le-a luat o persoană. Ceea ce înțeleg eu din lucrul acesta și așa cum am prezentat și puțin mai devreme, acest lucru, orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri. Domnul Iisus Hristos nu îl spune doar lui Petru, ci în capitolul 18, tot din Evanghelia după Matei, versetul 18, Domnul Iisus Hristos face această afirmație și către biserică, către toți ucenicii. Orice veți lega, va fi legat. Și am explicat puțin mai devreme lucrul acesta, faptul că afirmația pe care o face Domnul Iisus Hristos, cuvintele pe care le folosește, erau niște cuvinte care erau foarte des întâlnite în vremea aceea. Deci ucenicii au înțeles perfect ceea ce a vrut Domnul Iisus Hristos să le spună. Problema de traducere care intervine aici este termenul grecesc care mai poate fi tradus și în următorul fel. Orice vei lega pe pământ va fi fost deja legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi fost dezlegat în ceruri. Adică, cu alte cuvinte, biserica nu este pe acest pământ responsabilă să dea ordine, să lege, să deslege, ci este responsabilă să reflecte deciziile care au fost luate deja în împărăția cerurilor. Noi, ca și conducători ai bisericii, suntem aici ca să reflectăm caracterul lui Dumnezeu și să aducem înaintea oamenilor deciziile pe care Dumnezeu le-a luat deja și noi trebuie să ne supunem deciziilor lui Dumnezeu și nu să-L supunem pe Dumnezeu deciziilor noastre.
Păcatele care le înfăptuiesc oamenii și care le mărturisesc în fața unui lider religios pot fi încadrate aici, pot fi ele iertate prin prisma autorității pe care Dumnezeu a dat-o acestor lideri. De ce întreb lucrul acesta? Există un alt pasaj, câteva versete, vreau doar să citesc în Ioan, capitolul 20, de la versetul 21, spune așa: Iisus le-a zis din nou: pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Cum explicăm lucrul acesta? Se vorbește despre păcat aici. Vor fi ținute, vor fi iertate. Ce rol joacă liderul religios atunci când intră în contact cu omul care a greșit și își mărturisește păcatul?
Da. Dacă ar fi să privim lucrul acesta, iertarea păcatelor, este o problemă destul de sensibilă. Pentru că
este subiectul unei alte emisiuni, să înțeleg.
Da. Pentru că este foarte mult de dezbătut, dar aș vrea să punctez în linii mari. Nu vedem aici, cel puțin în pasajul din Matei, în care Domnul Iisus Hristos îi dă autoritate lui Petru, nu vedem că îi oferă și această autoritate de a ierta păcatele. Pentru că el însuși era un păcătos și el însuși avea nevoie de a fi iertat și de a fi salvat. Tocmai de aceea consider faptul că Apostolul Petru, și nu am întâlnit în studiind Scriptura oameni care să vină la Apostolul Petru și să ceară iertare și să o primească de la Apostolul Petru. Chiar într-o anumită ocazie Apostolul Petru intra într-o cetate și unele persoane s-au plecat înaintea lui și a spus: nu vă plecați înaintea mea, ci plecați-vă înaintea lui Dumnezeu. Consider că...
Și de asemenea, ce am îți dau?
Ce am îți dau? Ce am, ce pot să-ți dau, îți dau. Lucrul acesta care nu-l am, nu pot să ți-l ofer. Consider că o persoană care are nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu, vorbim pentru mântuire, nu poate să ofere iertare dacă nici el, dacă și el are nevoie de același lucru. Și
trebuie să vină din altă parte.
Da,
și autoritatea aceasta de a oferi iertare.
M-aș lega de un alt pasaj în care Scriptura ne spune că voi sunteți o seminție de preoți, un neam sfânt. În acest pasaj eu văd un îndemn al Domnului Iisus Hristos, al faptului că nu trebuie să mergi și să îți ceri iertare preotului, pastorului sau prezbiterului, conducătorului bisericii, ci tu ai autoritate de a merge înaintea lui Dumnezeu și de a-ți mărturisi păcatele, pentru că întâlnim în foarte multe pasaje din Scriptură îndemnuri din partea Domnului Iisus Hristos de a merge la Tatăl și de a ne mărturisi păcatele. Dacă vă mărturisiți păcatele, El este credincios și drept ca să vă ierte.
Iertarea vine de la Dumnezeu.
Da.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru aceste explicații, pentru lumina care ați adus-o în urma discuției pe care am avut-o legat de pasajul acesta biblic și vă mai așteptăm și într-o altă ocazie.
Vă mulțumesc!
Dragi telespectatori și stimați ascultători, am aflat astăzi încă o dată care este îndemnul lui Dumnezeu către noi atunci când se referă la biserica sa și de asemenea am observat faptul că există o piatră pe care se clădește autoritatea bisericii lui Dumnezeu. Aceasta fiind Iisus Hristos, este Cel care ne poate oferi iertare de păcat, care ne poate elibera de toate greșelile vieții noastre și, de ce nu, care ne îndreaptă spre o mântuire atât de mare și viața veșnică. În săptămâna următoare, fiecare dintre noi suntem îndemnați să trăim și să trecem prin această experiență. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire marțea următoare la aceeași oră. Până atunci, numai bine! La revedere!